This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญเลือดข้นตระกูลอยู่วิทยาพาอาณาจักรกระทิงแดงในไทยและเรดบูลในต่างประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตในปี2555หรือประมาณ8ปีที่แล้วกลายเป็นข่าวร้อนที่สุดในสังคมไทยและสังคมโลกนะครับหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่สั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาก็ทำให้ชื่อของตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจของคนในสังคมอีกครั้งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันสะท้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คนที่มีอำนาจมีเงินทองหรือว่าในแง่ของการจัดการระบบตำรวจระบบยุติธรรมในบ้านเราและมันก็เป็นภาพสะท้อนของแบรนด์ด้วยครับปัจจุบันนี้การที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งมันถูกลิงก์กับคนที่ไปบริหารนั้นแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้มีส่วนใดเกี่ยวข้องกันเลยกับบริษัทนั้นก็ตามไม่มีแม้แต่หนึ่งหุ้นเดียวแต่บาทเดียวก็ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีนามสกุลห้อยท้ายว่าเขาอยู่ในความเกี่ยวข้องของตระกูลที่บริหารแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อแบรนด์นั้นได้เกิดแรงกระทบแรงกระแทกที่สังคมพยายามจะตั้งคำถามต่อเรื่องนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะครับที่เป็นทายาทกระทิงแดงเนี่ยในตระกูลอยู่วิทยาก็ทำให้เกิดกระแสนะครับรณรงค์ต่อต้านยุติการสนับสนุนสินค้าที่อยู่ในเครือกระทิงแดงบนโลกออนไลน์มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ TCP เองนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เนี่ยครับทำเรื่องของกระทิงแดงก็ถึงขั้นนะครับต้องออกแถลงการชี้แจงว่าคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจของกระทิงแดงในประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นครับตระกูลอยู่วิทยาก็ต้องออกแถลงออกมาเช่นกันนะครับชัดเจนมากเลยว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขียนออกมาเป็นจดหมายเปิดผนึกพี่น้องอยู่วิทยานะครับว่าไม่อาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของการเป็นอยู่วิทยาได้แต่ล้วนเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าทุกคนให้ความเคารพในกฎหมายและยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับขอเรียกร้องให้คุณบอสเนี่ยออกมาแสดงความกระจ่างและความบริสุทธิ์ใจให้ครอบครัวอยู่วิทยาที่เหลือรวมทั้งสังคมและสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดและดำเนินการให้ถูกต้องตามคันลองของสังคมอันนี้ลงชื่อโดยพี่น้องอยู่วิทยาถึง8ท่านนะครับหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ผมเคยพบปะแล้วก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์ในรายการ The Secret Sauce นะครับก็คือคุณ A สราวุธอยู่วิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นผู้นำทัพของอาณาจักร TCP หรือว่ากระทิงแดงในประเทศไทยที่ผมต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าเรื่องนี้มันร้อนจริงๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างแน่นอนผมคงไม่ได้ไปตามในเรื่องของคดีนะครับไม่ได้ไปตามเรื่องของกรรมาธิการหรือว่าความเคลื่อนไหวว่าคืบหน้าไปอย่างไรจะเป็นยาสีฟันที่มีโคเคนจะเป็นความเร็วของรถเฟอร์รารี่ที่อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่างๆนั้นไม่คงจะไม่ได้พูดถึงในที่นี้แต่ทุกท่านสามารถไปหาอ่านไปดูได้ในเดอะสแตนดาร์ดมีครบนะครับมีเยอะมากแล้วผมก็ติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวเรือหัวต่อสำคัญของสังคมไทยนะครับของการเมืองไทยด้วยเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามและยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องการ The Secret Sauce เนี่ยผมว่านี่ก็เป็นอีกจังหวะเวลาหนึ่งที่เรามาทำความรู้จักนะครับไขปมกันอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยในแง่ของอาณาจักรกระทิงแดงที่หลายคนพยายามจะแบนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอย่างไรกระทิงแดงกับเรดบูลจริงๆบริษัทมันแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ตระกูลของอยู่วิทยาเนี่ยมีใครบริหารอยู่บ้างนะครับเอาไว้เป็นเกร็ดและเกร็ดน้อยในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งเลยแล้วก็มีข่าวมาฝากด้วยครับเรื่องของบริษัท Red Bull เองที่เป็นของออสเตรียเนี่ยว่าเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรจริงๆเขาก็มีความเคลื่อนไหวในแง่ของผมใช้คำว่า reputation ที่มีต่อสังคมแล้วกันเนาะก็คือมีเรื่องของ Black Lives Matter อยู่เหมือนกันแล้วก็ทำให้ต้องเหมือนกับมีการปลด นะครับหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงหรือประธานเจ้าหน้าที่หลายๆคนเลยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกลายเป็นว่าเรื่องที่เป็นเรื่องฉาวในสังคมเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันแทบจะผนึกเป็นเรื่องเดียวกันกับแบรนด์ของคุณเองแล้วฉะนั้นนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับคนที่ทำธุรกิจด้วยนะครับว่าคุณเองก็ต้องทำตัวนะครับที่เป็นที่ยอมรับในสังคมไม่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายสินค้าของคุณได้สิ่งเหล่านี้มันแยกออกจากกันไม่ได้อีกต่อไปนี่เรามาฟังกันนะครับว่าอาณาจักรกระทิงแดงเนี่ยเริ่มต้นมาได้อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าก่อร่างสร้างตัวโดยคุณเฉลียวอยู่วิทยานะครับเมื่อ60กว่าปีก่อนคุณเฉลียวเนี่ยเริ่มต้นทำงานด้วยการเป็นอาชีพเซลล์ขายยาและต่อมาก็มีแนวความคิดที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยตัดสินใจตั้งบริษัทขายยาขึ้นมาในวันที่27มีนาคม2499โดยใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด TC Pharmaceuticalหลังจากนั้นครับก็ได้มีการตั้งโรงงานเกิดขึ้นคุณเฉลียวเนี่ยตัดสินใจขยายธุรกิจจากสินค้าประเภทกลุ่มยาไปสู่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่นๆก็เริ่มต้นจากสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางยี่ห้อ Tattoo ขณะเดียวกันครับตอนนั้นคุณเฉลียวก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยก็เลยได้คิดค้นพัฒนาสู่สินค้าประเภทเครื่องดื่มให้พลังงานต่อมาก็เรียกติดปากกันว่าเครื่องดื่มกระทิงแดงซึ่งการใช้เกมการตลาดแบบถึงลูกถึงคนลดแลกแจกแถมทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับจากความสำเร็จในประเทศไทยคุณเฉลียวเนี่ยก็ขยายกระทิงแดงออกไปสู่ต่างประเทศครับโดยเริ่มส่งออกครั้งแรกไปยังประเทศสิงคโปร์ภายใต้ชื่อยี่ห้อที่แปลงเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Red Bull ต่อมาครับได้รู้จักกับคุณดีทริสเมเทซิสนะครับนักธุรกิจชาวออสเตรียซึ่งสนใจที่จะนำ Red Bull เนี่ยไปบุกตลาดยุโรปก็เลยร่วมกับคุณเฉลียวก่อตั้งบริษัท Red Bull GmbH ขึ้นมาในประเทศออสเตรีย GmbH เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับนามสกุลของบริษัทที่อยู่ในเยอรมนีในออสเตรียเขาจะมีนามสกุลลักษณะนี้นะครับ Red Bull เนี่ยก็คนโครงสร้างการผู้ถือหุ้นเนี่ยคุณเฉลียวและครอบครัวเนี่ยถือหุ้น 51% ส่วนดีทริสเนี่ยนะครับถือหุ้น 49% แล้วก็วางจำหน่ายใน70ประเทศทั่วโลกในขณะนั้นต่อมาครับแบรนด์ Red Bull ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งทำเรื่องของ Cultural Marketing นะครับตลาดกลุ่มของ Red Bull ถ้าเราไปตลาดต่างประเทศจะเห็นว่าเป็นตลาดกลุ่มบนนะครับเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อแล้วก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะมีแบรนด์ที่เป็นวัยรุ่นมากนะครับ Extreme กีฬา Extreme เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้นชินมาก F1 เองก็มี Red Bull อยู่แต่ตลาดไทยเนี่ยก็จะมีความแมสกว่าเนาะจะต่างกันออกไปก็เน้นที่กลุ่มพี่น้องผู้ใช้แรงงานมากกว่าก็จะไม่เหมือนกันคุณเฉลียวเนี่ยได้ขยายธุรกิจออกไปแล้วก็ทำให้การที่ขยายไปในตลาดยุโรปเนี่ยขึ้นเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของไทยแล้วก็ท่านได้ถึงแก่กรรมนะครับในปี2555ด้วยวัย88ปีก่อนหน้านั้นครับนิตยสาร Forbes นะครับได้จัดอันดับให้คุณเฉลียวเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่205ของโลกแล้วก็เป็นอันดับที่3ของไทยด้วยทรัพย์สินเนี่ย 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นตระกูลที่มีทรัพย์สินสูงมากนะครับใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตระกูลที่ทั่วโลกจับตามองเนาะเพราะว่า Red Bull เนี่ยมันโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับจริงๆผมมีข้อมูลหนึ่งมาที่น่าสนใจนะครับในแง่ของตัวบริษัทเนี่ยก็คือว่าตอนที่ถือหุ้น 51% ใน Red Bull เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณเฉลียวเนี่ยแบ่งหุ้นเนี่ยของตัวเองเนี่ย 49% แล้วก็ยก 2% ที่เหลือครับให้กับลูกก็คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาในวันนั้นเนี่ยได้ถือเอาไว้นะก็เป็นเหมือนกันกำลังจะผ่องถ่ายเนาะส่งต่อให้กับลูกของเขานะครับทีนี้ถามว่าในตามประวัติเนี่ยคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยมีภรรยา2คนนะครับมีบุตรแล้วก็ธิดารวมกันเนี่ย11คนด้วยกันภรรยาคนแรกครับคุณนกเล็กสีสดเนี่ยมีบุตรด้วยกัน5คนได้แก่คุณสายพินอยู่วิทยาคุณเฉลิมอยู่วิทยาที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับซึ่งได้สมรสกับคุณดารณีแจ้งเจนกิจแล้วก็มีบุตรด้วยกัน3คนนะครับได้แก่คุณวรังคณาอยู่วิทยาคุณวาริศอยู่วิทยาแล้วก็คุณวรยุทธ์อยู่วิทยาก็คือคนที่ตกเป็นข่าวนี่แหละครับคุณบอสนั่นเองส่วนบุตรอีก3ท่านนะครับของคุณเฉลียวเนี่ยก็คือคุณศักชาอยู่วิทยาคุณอังคณาอยู่วิทยาแล้วก็คุณรันดาอยู่วิทยาอันนี้คือฝั่งแรกนะครับบุตร5ท่านส่วนภรรยาคนที่2ครับคือคุณภาวนาหลังทารานะครับท่านมีบุตรด้วยกัน6คนได้แก่คุณสุธิรัตน์อยู่วิทยาคุณจิราวัฒน์อยู่วิทยาคุณปนัดดาอยู่วิทยาคุณสุปริยาอยู่วิทยาคุณสราวุฒิอยู่วิทยาหรือคุณเอนะครับแล้วก็คุณนุชรีอยู่วิทยาเพราะนั้นจะได้เห็นได้ว่าก็จะแบ่งออกเป็น สองสายอย่างชัดเจนนะครับภายหลังจากที่คุณเฉลียวเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีสำนักข่าวของไทยรายงานตรงกันว่าอาณาจักรกระทิงแดงได้ถูกแบ่งออกเป็น2สายนะครับตามสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับตาม Family Tree เลยตามภรรยาของคุณเฉลียวกลุ่มลูกของภรรยาคนแรกนั้นธุรกิจถูกดูแลโดยคุณเฉลิมเมื่อกี้นะครับที่ตอนแรกมีหุ้นอยู่ 2% ในบริษัท Red Bull ซึ่งคุณเฉลิมอยู่วิทยาเนี่ยเป็นบุตรชายคนโตแล้วก็เป็นคุณพ่อนะครับของคุณบอสวรยุทธอยู่วิทยาก็ได้ดูแลธุรกิจ Red Bull ที่อยู่ในต่างประเทศการจัดอันดับ50อภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี2563คือปีนี้ของนิตยสาร Forbes นะครับระบุครับว่าคุณเฉลิมอยู่วิทยารั้งอันดับ2ของมหาเศรษฐีไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6.6 แสนล้านบาทแม้จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่ก็คุณเฉลิมก็ถือได้ว่าเป็น1ใน8รายชื่อผู้ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในปี2563นอกจากดูแล Red Bull แล้วครับคุณเฉลิมยังมีธุรกิจอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทสยาม Venery Trading Plusก็ทำเรื่องวายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ผลิตจำหน่ายเครื่องดื่มสปายไวน์คูลเลอร์นะครับส่วนไวน์ในชื่อมันซูนวันเล่แล้วก็เครื่องดื่ม Apple Cider ภายใต้แบรนด์ Moose นะครับเป็นต้นทีนี้ถามว่าทำไมนะครับบางคนจึงออกมาให้ข่าวนะครับว่าคุณบอสวรยุทธวิทยาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท TCP หรือว่าธุรกิจในไทยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ทราบแล้วนะครับใน Family Tree ก็คือคุณบอสเนี่ยเป็นลูกของคุณเฉลิมมาดูธุรกิจในไทยบ้างนะครับที่เป็นรับหน้าที่ดูแลโดยลูกๆของภรรยาคนที่2นะครับก็คุณสราวุธอยู่วิทยากับคุณเอนะครับลูกคนที่10เนี่ยขึ้นเป็นแม่ทัพเป็นผู้บริหารอาณาจักรของกระทิงแดงในไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดตามรายงานดังกล่าวนะครับก็ไม่แปลกใจครับที่กลุ่มธุรกิจในไทยจะเริ่มออกมาปฏิเสธว่าคุณบอสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจในไทยอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าในกลุ่มแถลงการที่ออกมาเนี่ยชี้ชัดเจนนะครับว่าคุณบอสเนี่ยไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทต่างๆภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เลยปัจจุบันครับผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยมีทั้งหมด7รายนะครับได้แก่คุณภาวนาหลังทาราคุณสุธิรัตน์อยู่วิทยาคุณจิรวัฒน์อยู่วิทยาคุณปนัดดาอยู่วิทยาคุณสุปริยาอยู่วิทยาคุณสราวุธอยู่วิทยาและคุณนุชรีอยู่วิทยาในเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยก็มีตำแหน่งกรรมการมากมายนะครับคุณภาวนาเนี่ยเป็นประธานกรรมการคุณสราวุธที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยเป็น CEO หรือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็กล่าวชัดเจนว่าคณะผู้บริหารผู้ถือหุ้นและพนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือกระบวนการต่างๆของคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณวรยุทธอันนี้ก็พยายามแถลงออกมาชัดเจนนะครับในแถลงเนี่ยเขายังใบบอกด้วยว่าไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ามีความสัมพันธ์ของการเป็นอยู่วิทยาคนหนึ่งของคุณวรยุทธ์ได้แต่อยากเรียนให้ทุกท่านได้ทราบด้วยความจริงใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเหตุครอบครัวคุณวรยุทธ์ไม่ได้หารือหรือบอกเล่าการตัดสินใจหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับพี่น้องเลยและพวกเราที่ลงชื่ออยู่เนี่ยครับ8ท่านเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจหลายเรื่องของคุณวรยุทธ์ที่เราติดตามจากข่าวแต่พี่น้องก็ไม่เคยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วยเพราะให้เกียรติครอบครัวคุณวรยุทธ์และคาดหวังว่าครอบครัวของคุณวรยุทธ์จะทำทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในที่สุดแต่วันนี้กระแสทางลบที่มากระทบกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวมันมากจนเกินกว่าจะแบกรับเหมือนทุกครั้งได้ทำให้เราจำเป็นต้องออกจดหมายฉบับนี้ก็นี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับออกจากตระกูลอยู่วิทยาที่ออกมาคุณผู้ฟังทุกท่านก็ลองไปตัดสินใจเองว่าพิจารณากันอย่างไรผมพาไปดูอาณาจักรกระทิงแดงสักเล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง Red Bull ที่อยู่ต่างประเทศเลยที่คุณบังเหียนด้วยคุณสราวุธเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมปี2563หรือประมาณ3ปีที่แล้วครั้งนั้นคุณสราวุธเนี่ยได้ประกาศทิศทางใหม่ของธุรกิจกระทิงแดงในไทยนะครับก็รีแบรนด์ครั้งใหญ่เลยมีนักข่าวเดินสนาดไปทำข่าวด้วยนะครับใช้ชื่อว่ากลุ่มธุรกิจ TCP แทนการใช้ชื่อกระทิงแดงเพื่อจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นไม่ใช่แค่มีกระทิงแดงนะมีเป็น House of Brand ที่ทรงพลังเจาะเข้าไปเนี่ยใน SKU ต่างๆก็จะพบว่าในเครือประกอบด้วย6กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับมี8แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังคือกระทิงแดง Ready สม Plus Warrior กลุ่มเครื่องดื่มเกลือแร่คือสปอนเซอร์เครื่องดื่ม Functional Drink ก็คือ Mansumกลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มคือพิริคุผลิตภัณฑ์เม็ด ทานตะวันก็คือซันสแน็คแล้วก็กลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่มก็คือเรดบูลรสดั้งเดิมต่อมาครับคุณสราวุธเนี่ยเคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อนะครับมาใช้กลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยบอกว่าก็คงไม่สามารถเอาแบรนด์กระทิงแดงไปแบ็กอัพซันสแน็คได้เพราะสินค้าทั้ง2ตัวนี้ไปด้วยกันไม่ได้ไม่มีใครผิดใครถูกเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของแบรนด์ต่างหากที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นครับในกลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยก็พยายามที่จะเป็นการรวมบริษัทอื่นๆที่ในเครือให้เข้ามาอยู่ในบริษัทที่เป็นเหมือนกับโฮลดิ้งแห่งเดียวนะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายมากขึ้นในเครือเนี่ยประกอบด้วย4บริษัทก็คือบริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดก็เป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเนี่ยเป็นรับผิดชอบในการทำการตลาดแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม TG Vending นะครับ and Showcase Industry เป็นเจ้าของแล้วก็บริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วก็แบรนด์อื่นๆแล้วก็บริษัท The Bell จำกัดครับดูแลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วก็แบรนด์อื่นๆนอกจากนี้ครับคุณสราวุธเนี่ยได้ประกาศบนเวทีนะครับว่าจะมีการลงทุน 10,000 ล้านบาทในช่วง5ปีต่อจากนี้นะครับก็คือไปถึง 2565ใช้ใน3ด้านคือเสริมสร้างขีดความสามารถของฝ่ายบริหารและพนักงานให้แข็งแกร่งขยายและพัฒนากำลังการผลิตและพอร์ตโฟลิโอของสินค้าแล้วก็การเพิ่มฐานที่มั่นในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศให้ครอบคลุมมากขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นการลงทุนมากที่สุดในรอบ61ปีของการทำธุรกิจนะครับตอนนั้นบอกไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยกลุ่มธุรกิจ TCP จะต้องมีรายได้ 100,000 ล้านบาทหรือเติบโตขึ้น3เท่าจากสิ้นปี2560ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 30,000 ล้านบาทพร้อมกับปรับสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศให้ขยับจาก 60% เนี่ยเป็น 80% ก็เพื่อที่จะลดการพึ่งพาในต่างประเทศนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจ TCP เนี่ยก็พยายามที่จะมีแผนงานออกมาตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดสำนักงานแห่งแรกในเวียดนามนะครับมีการทุ่มทุนในกลุ่มธุรกิจหลายๆอย่างนะครับหรือว่าในแง่ของ R&D ในแง่ของการทำเพื่อสังคมก็มีหลายอย่างมากที่พยายามที่จะโปรโมทพยายามที่จะทำออกไปจริงๆผมมีโอกาสได้เจอกับคุณเอสราวุธเนี่ย 2-3 ครั้งนะครับในการสัมภาษณ์พูดคุยเนี่ยเท่าที่ผมเจอก่อนละกันนะครับแล้วก็เท่าที่ได้คุยเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็สัมผัสได้นะครับถึงความตั้งใจจริงนะครับที่จะ contribute ให้กับสังคมนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่อเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยสอนลูกมาตลอดว่าต้องเน้นความมั่นคงเน้นความยั่งยืนนะครับธุรกิจก็ต้องเติบโตแต่ว่าไม่ใช่ว่าเติบโตอย่างเดียวก็ต้องมีมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเขาลักษณะบริษัทเขาเป็น cash driven company นะครับก็คือค่อนข้างที่จะไม่เคยกู้เงินเลยนะครับซึ่งประหลาดมากกับบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับลดความเสี่ยงมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาสมการก็คือความยั่งยืนของสังคมพยายามช่วยเหลือต่างๆมาเนี่ยค่อนข้างมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตอนนั้นที่สัมภาษณ์คุณเอก็พูดกับผมว่าเขาก็พยายามที่จะบริจาคเงินให้กับคุณหมอเยอะแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องของการพึ่งพาตัวเองส่งเสริมสิ่งนี้ให้กับสังคมก็เป็นพาร์ทนึงนะที่ผมได้สัมผัสนะครับก็แล้วแต่ละท่านจะพิจารณาแล้วกันทีนี้พาไปดูสั้นๆของ Red Bull บ้างครับ Red Bull เนี่ยจริงๆต้องบอกเป็นบริษัทที่โอ้โหแบบมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยกระฉูดมากในช่วงกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัท Red Bull เนี่ยเป็นข่าวเรื่องยอดขายพุ่งกระฉูดกว่า 7,500 ล้านกระป๋องทั่วโลกก็อีกนิดเดียวก็เท่ากับประชากรโลกนะครับ 7,700 ล้านคนเนี่ยยอดขายเนี่ยมันพุ่งมาจากการได้แรงหนุนจากการเติบโตในตลาดเกิดใหม่คือบราซิลอินเดียแล้วก็แอฟริกาคือ Red Bull ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมากนะครับชาวยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยก็ชอบกินมากแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเจอความท้าทายอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเพิ่งที่จะเหมือนกับปิดตัวธุรกิจเกี่ยวกับเพลงไปเยอะมากเลยมีการปรับโฟกัสใหม่เยอะเลยแล้วก็มีการที่จะเหมือนกับไม่ได้โฟกัสเรื่องค่ายเพลงหรือว่าธุรกิจด้านเพลงมากเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้เขาจะเน้นเรื่องตลาดทางวัฒนธรรมในจุดที่สร้าง impact มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Formula 1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอื่นๆมานาแต่ว่าความกดดันท้าทายของเขาก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับก็คือปฏิกิริยาของ Black Lives Matter ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของจอร์จฟลอยด์มันมีประเด็นว่าพนักงานเรดบูลในสหรัฐอเมริกาบางคนออกมาแสดงความกังวลที่บริษัทนิ่งเฉยเรื่องความเคลื่อนไหวด้าน Black Lives Matter โดยมีการตั้งประเด็นว่าบางส่วนขององค์กรเนี่ยมีความเรียกว่าปัญหาเหยียดผิวอยู่ไม่น้อยนะครับก็เลยทำให้รายงานของสื่อต่างประเทศเขายืนยันนะครับว่าเขาได้ปลดพนักงาน ปลดหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นคุณสเตฟานโคแซกในอเมริกาเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอมี่เทเลอร์ประธานอเมริกาเหนือแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทในแถลงการเนี่ยทางเรดบูลย้ำนะครับว่าบริษัทปฏิเสธการเหยียดเชื้อชาติในทุกรูปแบบเสมอนะครับงั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรในแถลงการของเรดบูลตอนนั้นเขียนเลยครับว่าให้ความสำคัญกับการเชื่อมผู้คนเข้ากับความฝันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครและเราต้องการให้ทุกคนที่รู้สึกแบบนี้ได้รับการต้อนรับเต็มที่กับ Red Bull นี่คือเอามาเล่าสู่กันฟังภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามภาพรวมของธุรกิจจริงๆเอาแบบเป็นลักษณะแบบเชิงกฎหมายเลยอ่ะเป็นเชิงของตัวเลขเป็นเชิงของสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องว่ากันตามตรงว่าแยกกันชัดเจนระหว่าง TCP ก็คือกระทิงแดงที่อยู่ในแถบเนี้ยนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในแง่ของ Red Bull ที่ทำตลาดยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยเป็นหลักแล้วก็โครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยแยกกันอย่างชัดเจนนะครับผมเห็นหลายท่านก็อาจจะเหมือนกับบอกว่าจะแบนทั้ง2แบรนด์เลยนะคู่กันอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะผมก็คงไม่ได้ไปตัดสินว่าผิดหรือถูกนะครับท้ายที่สุดสิ่งที่ผมรู้สึกกับบทสรุปข่าวตรงนี้นะครับผมว่าอันที่1เนี่ยถ้าในแง่ของแบรนด์เนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับการจัดการของบุคลากรที่เป็นเหมือนโพเซอร์นาโดยเฉพาะคนในตระกูลโดยเฉพาะคนที่เป็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่คอนเนคชั่นเครือข่ายต่างๆที่คุณมีเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากและต้องระวังอย่างยิ่งบางทีน้ำผึ้งหยดเดียวบางคนไม่เรียกหยดเรียกว่าเป็นน้ำผึ้งทั้งหายเลยนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างที่เราเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่แบรนด์แบรนด์นี้อย่างเดียวหลายแบรนด์เคยเจอกับผลกระทบเหล่านี้นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กล่าวอ้างไม่ได้ครับไม่รู้ไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณต้องประกันความเสี่ยงรับประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะคุณพลาดนิดเดียวแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ข่าวมันออกไปแล้วคุณต้องใช้เวลานานมากกว่าที่คุณจะกอบกู้สถานการณ์เหล่านั้นกลับมาได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ผมว่าผมได้บทเรียนเลยนะครับข้อที่สองครับในแง่ของความเป็นธรรมในสังคมความยุติธรรมในสังคมผมต้องพูดตอนนี้เลยนี่เป็นความเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสแตนดาร์ดแต่ว่ารู้สึกว่าจำเป็นที่ต้องแสดงความเห็นออกมาด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยตั้งคำถามและยอมรับไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมที่หลังหลายคนตั้งคำถามแน่นอนต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาในองค์การทำกับไม่ว่าจะคดีพยานที่เกี่ยวข้องก็ตามทีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่สังคมตั้งคำถามผมคิดว่าต้องมีคำตอบให้กับเรื่องนี้เพราะนี่จะเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมผมเห็นสำนักข่าวบางที่พาดหัวเลยนะครับว่าต่างชาติมองเรื่องนี้แล้วจะถอนการลงทุนผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงขนาดไหนแต่บอกได้ว่าเกี่ยวข้องแน่นอนครับไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับแต่กฎหมายความเป็นธรรมความสามารถในการเปิดกว้างในเรื่องการแข่งขันมาตรฐานบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆเป็นส่วนสำคัญของนักลงทุนที่จะมาลงทุนครับเรื่องนี้ทำให้ต่างชาติก็เลยติดตามข่าวคุณบอสเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเองจำได้ไหมครับสำนักข่าวเพราะผมจำผิดรอยเตอร์เคยไปยื่นมาอยู่หน้าบ้านเลยแล้วข่าวนี้ก็หลุดออกมาจากไม่ใช่สำนักข่าวไทยด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับในฐานะสื่อเองก็รู้สึกเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็บกพร่องเหมือนกันในการตามข่าวเป็น CNN ที่ออกมาเปิดโปงว่าอัยการเนี่ยไม่ทำการสั่งฟ้องนะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมและรัฐบาลต้องให้คำตอบกับเรื่องนี้ให้ได้ผมเชื่อว่าสังคมจะตั้งคำถามไปเรื่อยๆครับสังคมจะไม่หยุดที่จะตั้งคำถามกับเรื่องนี้พอเรื่องนี้มันอยู่ในจุดที่บางคนรับไม่ได้จริงๆนะครับต้องกระจ่างให้ได้จะถูกจะผิดผมไม่รู้แต่ต้องมีข้อเท็จจริงที่สังคมเนี่ยได้คำตอบจากสิ่งที่คนตั้งคำถามส่วนในแง่ของตระกูลอยู่วิทยาผมว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแน่นอนแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนใดเกี่ยวข้องแต่ในมุมมองของคนแผ่นโลกมองนามสกุลเข้ามาก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่าทนายที่ใช้นะครับประจำตระกูลประจำอะไรก็ตามทีก็จริงๆก็อาจจะใช้ร่วมกันหรือเปล่าแล้วไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่ผมตอนนี้ก็พยายามจะมาตั้งคำถามนะครับอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับแต่ละท่านก็แล้วแต่นะครับว่ากันไปแต่อยากจะมาเปิดอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของมุมธุรกิจในเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็ในเรื่องของแบรนด์ว่าจะต้องวางตัวอย่างไรหลังจากนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับคนแน่นอนแล้วก็คงจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งคำถามด้วยต่อผู้ที่มีอำนาจผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันจะ มีจุดจบหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท้ายที่สุดครับเรื่องของคุณบอสอยู่วิทยาที่เกิดตั้งแต่ปี2555ตอนนี้ก็2563 8ปีนะครับก็กลายเป็นกระแสอีกครั้งเนี่ยใช้เวลาถึง8ปีแล้วหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรผมอยากจะฟังคำคมนะครับคำพูดของคุณวิลเลียมเอเวิร์ดแกลสโตนนะครับซึ่งท่านเป็นรัฐบุรุษอังกฤษเอาไว้นะครับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมสวัสดีครับ